Der. Yes. Ja, kult. Hei sann. Jeg heter Elias, for de som ikke kjenner meg fra før av. Jeg er da kjæresten og forloveden til Maja, som da, ja, det er god stemning. Ja, vi er veldig heldige som skal få lov til å dele litt med dere i dag fra det som vi har fått lov å oppleve. Vi har gledet oss. Det er nesten litt for mye vi har å fortelle, så, men vi har laget litt system da. Det har vi. Jeg tenker vi kjører en liten bønn før vi starter. Jesus, takk for en ny dag. Takk for søndag, Jesus. Takk for at vi kan få samles og tilbe deg og få synge og få takke deg for den som du er, Gud. Takk for at vi kan bare komme og ta imot den kjærligheten som du har til oss, Jesus. Takk for at det er vår jobb å bli elsket av deg. Gud, takk for at du digger oss, Jesus. Vi er glad i deg. Jeg ber om at de som sitter her i salen i dag skal få kjenne på inspirasjon og motivasjon når de hører det som jeg og Maja skal fortelle. I ditt navn, Jesus. Amen. Ja. Nei.
Ja, vi er, som dere kanskje vet, nettopp kommet tilbake etter å ha vært 6 måneder i utlandet på en bibelskole. Og vi har fått lov å komme her i dag og dele litt om det som vi har fått oppleve da. Og jeg håper og tror at gjennom de historiene som vi forteller i dag, gjennom de vitnesbyrdene vi har, at dere kan kjenne at dere blir litt inspirert til tro. For jeg vet hvertfall for min egen del, så har det å være kristen liksom vært en del av meg som alltid har vært med meg. Men jeg tror ikke det var helt før jeg dro nå i sommer at jeg egentlig har forstått helt hva det egentlig er vi er kalt til som kristne. Hvordan livet kan se ut når vi velger å leve aktivt i det som vi har fått fra Jesus da. Ja, og vi tenkte at som kristne og som mennesker i dag, så er det veldig masse rundt omkring oss som kan forsøke å definere oss og definere hva kristen tro er og hvem vi skal være. Og det er ikke alltid så lett å prøve å finne ut av det selv. Men vi er som kristne disipler av Jesus. Og står kort og greit oppsummert i Matteus 10, 7-8. Litt om hva vi er kalt til som kristne. Har du det på skjermen her? Strålende. Jesus hadde kalt til seg disiplene sine og skulle sende dem av gårde. Og han sier, når dere drar av sted, skal dere forsyne og si, himmelens rike er kommet nær. Helbred de syke, rens spedalske, vekk opp døde, driv ut demoner. Og det er store ord. Kan høres litt sånn voldsomt ut og litt fjernt ut. Og det var det i hvert fall for meg. Ikke noe som jeg hadde sett så veldig mye av i mitt eget liv. Hadde hørt historier om at folk hadde blitt helbredet, eller hørt at noen hadde delt evangeliet med noen, og så hadde de kommet til tro. Men jeg hadde aldri sett eksempler på dette i mitt eget liv. Ja, Elias, vil du fortelle litt om hva vi gjorde på dette S først og fremst?
Ja. Yes, jeg har vokst opp i en familie der vi har vært veldig involvert i en misjonsorganisasjon som heter Ungdom i oppdrag, sikkert noen av dere som har hørt om de før. De har et program som heter DTS, altså disippeltreningsskole. Det er så å si akkurat det høres ut som. Man trener seg på å bli en disippel. Og da kan man tenke seg, hva er det å være en disippel? Men dette er altså en skole, eller et, ja, ja, jeg vil kalle det en skole. Man reiser til, vi reiser til Hawaii, der har de har en base der. Og så bruker man 6 måneder på å lære mer om hvem Gud er, og hvordan vi kan fortelle andre om Gud. Enkelt og greit. De 3 første månedene bruker man i et klasserom, i vårt tilfelle utendørs, siden det er så varmt. Og der sitter man fra klokken 9 til klokken 12 hver dag, og bare få sitte og høre på flinke talare, folk som har levt liv som delar så fantastiske ting og lærer oss så mye om Guds farskjærlighet, om identitet, om åndelig krigføring, you name it, masse forskjellige temaer da innenfor den kristne tro, og det har vært helt fantastisk bare å kunne våkne hver dag og sitte der og bare ta imot de tre første månedene. Så etter det så blir vi sendt ut i team til forskjellige land i verden for å fortelle folk som kanskje aldri har hørt navnet Jesus før om hvem han er og hva han har gjort i våre liv og hva han kan gjøre i deres liv. Og det har rett og slett bare vært en drøm, altså. Det er det å kunne bare komme med sånne gode nyheter til folk som aldri har hørt om disse nyhetene før. Det har bare vært så utrolig bra. Ja, så disse seks månedene har vi på en måte brukt mye i dykker i Bibelen, dykker ned i Guds ord. Hva er det Jesus sier om oss, om verden, om seg selv? Ja, det har vært helt, helt fantastisk.
Og det var egentlig Elias som dro meg med på det her. Jeg hadde i utgangspunktet ikke så veldig lyst, for jeg tenkte at det er veldig komfortabelt å sitte i et klasserom og bli undervist, men det å skulle banke på døren til folk og si «Hallo, har du lyst til å snakke litt om Jesus?» Det kjente jeg fikk litt sånn «Åh, nei av». Det hørtes ikke så veldig spennende ut. Eller jo, veldig spennende, men veldig ubehagelig ut. Og jeg tenkte litt sånn at det er jo ingen som på en måte bryr seg om det som jeg har å si. Jeg er jo bare meg. Jeg har liksom studert Bibelen i 3 måneder. Jeg har ikke så mye å komme med. Men dette fikk vi rett og slett utrolig hardt motbevist når vi var, ja, vi var da i Burma, Myanmar. Det var der vi drev misjon. Et land med 94% buddhister. Det å drive misjon er ulovlig. Og det å være kristen der er ikke bare enkelt. Og jeg husker en dag så var vi i slummen og skulle gå hus til hus. Så endte vi opp hos en dame som vi har et bilde av, tror jeg.
Ikke hun. Nå skal vi snakke
om senere. Denne damen her viste seg, hun var kristen. Hun var blant de få prosentene som var kristne. Og før vi kom til huset til denne damen her, så hadde vi vært i mange andre hus, snakket med mange buddhister, hadde ikke blitt hørt sånn veldig godt. Jeg var ikke så veldig interessert i det vi hadde kommet med. Det var 40 grader, det var varmt, vi svettet, vi var slitne. Og når vi kom til denne damen sitt hus, så bare pratet vi litt med henne, og spurte om vi kunne få be for henne før vi gikk. Ja, det sa hun ja til. Og vi satt der og ba for henne, og det var ikke den mest salige bønnen vi har bedt på turen, tror jeg. For vi var slitne og litt lei og litt demotivert, men ga det noen liksom, siste sjanse, siste dame for dagen. En helt middels bra bønn. Og når vi åpnet øynene etter å ha bedt, så satt hun og gråt. Og det var strie strømmer av tårer nedover kinnene hennes. Og vi ble sånn, å nei, har vi gjort noe galt? Og hun sa at hun hadde rett og slett følt seg så møtt av den hellige ånd i det vi ba for henne. Og det var jo helt ufattelig for oss å forstå. Men det understreket et veldig viktig poeng for meg, som jeg har tatt med meg da. På skolen borte i USA så sa vi at God doesn't call the ones who are equipped, but he equips the ones he calls. Altså Gud kaller ikke bare de som er kvalifisert, men han kvalifiserer de han kaller. Og denne damen trengte kjærlighet, hun trengte å bli møtt. Hun levde alene her i et land hvor utrolig lite positivitet til kristendom. Og det at vi bare ba for henne, det brukte Gud til å gjøre et stort, stort inntrykk på henne. Hun følte seg så møtt med kjærlighet gjennom vår enkle bønn. Så det ble liksom lekse nummer én da, som jeg hadde lyst til å dele med dere, det at man trenger ikke være verdensmester i evangelisering eller forbønn for å bli brukt av Gud. Han bruker de små bønnene våre, han bruker alt vi gir han. Når det er til ære for Gud, så taler den hellige ånd gjennom oss, og han virker på hjertene til folk.
Mm. Ja, og jeg tror det også en ting som vi kanskje har lett for å glemme i, kanskje spesielt i Norge, da har jeg lagt merke til, dette med hvor viktig er egentlig den hellige ånd. Vi snakker jo mye om Gud og Jesus, men i enkelte menigheter og sånn, så er det ikke fullt mye fokus på den hellige ånd. Men det er jo en tredjedel av troen vår, så hvorfor skal ikke den hellige ånd være så viktig? Og det har vi bare fått oppleve, at den hellige ånd er ekte, og den hellige ånd lever, for Gud lever. Og det har vært så fantastisk å se de tingene som den hellige ånd har brukt oss til. Og det er lett å på en måte undervurdere den hellige ånds kraft. Men da må vi se tilbake på Bibelen, og vi ser at den hellige ånd, den samme ånden som drev, reiste døde opp fra de døde, reiste de døde opp til liv igjen, den samme ånden som reiste Jesus opp fra de døde opp til himmelen, den samme ånden bor i oss i dag. Så hvis den ånden kan reise Jesus opp fra de døde, så kan også den hellige ånd hjelpe oss med å kommunisere disse gode nyhetene som vi har å bringe. Om det er gjennom en litt slapp bønn, eller om det er fra en sang, eller hva som helst. Den hellige ånd virker så lenge vi leder oss på Gud, og det har så mye kraft, altså.
Ja, og den hellige ånd er jo... Jeg husker jeg tenkte veldig lenge at den hellige ånd var litt skummel. Men jeg elsker Gud og jeg elsker Jesus, og den hellige ånd er jo Gud og Jesus. Og han er bare god, og han styrker og hjelper oss når vi våger å trå litt ut av båten. Og så tror jeg at i Norge så er det veldig lett for oss å bli grepet av litt menneskefrykt når det kommer til tro og når det kommer til religion. For enkelte kretser så er det nesten som at man er litt naiv, litt dum, hvis man er kristen. Men bare det å tørre å trå ut av båten iblant kan ha så utrolig stor kraft, og det kan endre menneskers liv. Det var en dag vi var i en annen del av Myanmar. Vi skulle besøke et hus der det var en hel samling med buddhister. Det er et bilde av det området der også. Det går bra. Og når vi kom dit, så var det en del buddhister som satt der fra før av. Og så kommer det en mann inn døren som så vidt klarer å gå. Han er kroket, og han har så vondt i ryggen. Og han setter seg ned som en gammel gubbe. Han var i 30-årene. Og han hadde skikkelig, skikkelig, skikkelig store smerter. Og vi satt der under møtet og delte evangeliet med dem. Fikk en god diskusjon om tro og Gud. Og, de var ikke helt mottagelige for det vi hadde å si nødvendigvis. Men de lyttet og stilte gode spørsmål, men de var veldig sånn hardbarka buddhister da. Men alle vi, når vi kom inn i dette huset og så han mannen her, så fikk alle en sånn magefølelse på at denne mannen her kommer Gud til å helbrede. Og når vi skulle gå, så spurte vi om vi kunne få lov til å be for han. Og han sa ja. Buddhistene synes det er veldig rart å be for hverandre, men han sa noe ja til det. Og vi ba, og så sa vi, ja, du må teste det. Og plutselig, han var så mye bedre i ryggen, og han drev og tok knebøy på knebøy på knebøy, og vi var liksom sånn, vær forsiktig hvis du fortsatt har vondt. Men han var bare... i sjokk, han var sånn, herlighet, det er jo så mye bedre, liksom. Men han hadde fortsatt litt sånn, det var litt vondt fremdeles. Og så bare følte jeg sånn i hjertet mitt at denne mannen kommer til å bli helbredet. Gud kommer til å vise sin kjærlighet til denne mannen. Han kommer til å få et møte med Gud. Jeg har aldri før i mitt liv, så vidt jeg vet, fått et profetisk ord for noen. Men jeg... i dette øyeblikket så følte jeg litt sånn fornærmelse av at Gud sa til meg at når denne mannen våkner i morgen tidlig, så er han helt helbredet. Og jeg tenkte, ok, skummelt. Men tenkte jeg, vet du hva, jeg sier det, jeg våger å si det. Så ved hjelp av oversetter så fikk jeg sagt til han at i morgen når du står opp, så er jeg sikker på at Gud har helbredet deg 100%. Og det var en dame som vi hadde møtt i nabolaget som tok oss med til dette stedet. Og hun eide en restaurant, og dagen etter så gikk vi til restauranten hans, så vi skulle ha lunsj. Og når vi da møter henne, så kommer hun bort, og hun så gira, og hun sier, gjett hva som skjedde. Da hadde hun fått en telefon fra denne mannen som vi ba for, som var sykt forvirret og ekstatisk på samme tid. Han hadde våknet opp denne morgenen, helt fri fra smerter. Denne mannen hadde vært vekket fra jobb i lang tid. Han var risbonde, og begynte å bli ganske desperat, for dette var måten han livnærte seg på. Og i Myanmar har ikke de akkurat velferdssystemer som i Norge. Så han hadde vært i veldig mange buddhistiske templer og oppsøkt hjelp, forbønn fra buddhistiske munker i lang tid, men det hadde ikke hatt noen effekt. Ingenting hadde skjedd, ingen bedring. Så han hadde faktisk tidligere den uken når vi var på besøk i landsbyen Dies, så hadde han gått til en tempelet sitt, og så hadde han rett og slett sagt fra seg troen på en av disse buddhistiske munkene som han ba til. Og så våkner han denne morgenen etter denne crazy gjengen fra USA og Norge har bedt for han. Og så er han helt fri fra smerter, akkurat sånn som vi hadde sagt. Ja.
Halleluja.
Ja. Takk. Og det ble bare litt sånn, hvis vi våger å ta sjansen, hvis man føler at man har noe fra Gud, så er det så, kan ha så stor innvirkning på folks liv. Så det er oppmuntring til dere. Som kristne så kan vi alle høre Guds stemme. Kan man høre Guds stemme for andre mennesker? Ja. Kan du spørre Gud, Gud, jeg har en kollega som har det skikkelig vanskelig, hva skal jeg si til han? Så tror jeg at aller fleste av oss, kanskje alle, vil kunne høre et ord for vedkommende. Og del det, fordi at det kan ha så stor påvirkning. Sånn som denne mannen, som bare fikk hele sitt sånn religionsperspektiv på hvem Gud er, snudd på hodet, bare fordi at vi våget å handle, selv om det var skummelt. Det var masse buddhister som satt rundt, sant? Var skeptiske, og hva hvis dette ikke funket? Hva skjer da, liksom? Kukk og fløyt. Da ser Gud dårlig ut. Nei, men hvis han faktisk blir helbredet, så gir det Gud så mye ære. Og det gjør at denne mannen føler seg så elsket og så sett av Gud.
Ja. Ja. Og noen ganger så kan jo man kanskje, man føler at man har fått et ord fra Gud, og man bestemmer seg for å steppe ut og bare gå for det, og så ender det opp med at det ikke skjer noen ting. Du har rett og slett bommet litt. Og det skjer, sant? Og man opplever det, og man ber for noen, men man ser ikke noen reaksjon umiddelbart. Og det kan være litt flaut, eller litt kjipt, og litt trist, kanskje, når det skjer gang på gang, og man mister litt mot det. Men hvis vi ser i Jesaja, folkens, så står det i kapittel 55, vers 11. Der har vi det, helt konge. Der står det, slik skal mitt ord være, det som går ut fra min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg har velbehag i, og det skal lykkes i det jeg sendte det til. Det betyr, nok en gang så står det i Bibelen, at det er kraft i Guds ord. Det er så mye kraft, det er ikke et eventyr eller litt blekk på papir som vi deler ut. Det er sannhet, og det har betydning for livene våre, og det har kraft til å gjøre helt vanvittige ting hvis man velger å stole på det. Og det fikk vi se i en annen episode. Det var det første bildet som kom fram. Vi var en gang ute og skulle gjøre litt sånn hus-til-hus-arbeid, dra og besøke noen familier. Og de som ledet oss, de hadde allerede planlagt de husene vi skulle til. Men i midten av disse besøkene så plutselig begynte det å bøtte ned. Og det tror jeg ikke, det er få ganger jeg har opplevd så mye regn på en gang. Det var rett og slett, du kunne ikke være utenfor hus. Du måtte søke ly. Og det var jo i slummen, så det er mye gjørme, og det er rett og slett ikke noe kos å være ute. Så da ble vi rett og slett bare litt sånn tilfeldig bare ført inn i et av disse husene som var i slummen. Og da møtte vi hun her. En dame i 30-årene med en liten baby. Så begynte vi å prate med hun mens det høljet. Og da fikk vi prate litt om livet og om hjertene våre. Og vi fikk lov til å dele med hun da, fra våre liv. Og så spurte jeg hun, hei, du vet du hvem Jesus er? Har du hørt om Jesus før? Og så ser hun på meg, og så sier hun, vet du hva? Når jeg var liten, så var det noen som viste meg en Jesus-film. Og helt siden den dagen, så har jeg ventet på at jeg skal få høre mer om denne Jesus. Og da tenkte jeg jo bare, ka-ching! I'm your man. Så da fikk vi æren av å innføre henne i hvem vår Herre er, hvem vår redningsmann er, hvem hennes redningsmann er. Og hun fikk lov til å kjenne på Jesus sin kjærlighet og omsorg for henne. Og det var helt fantastisk. Og det var jo bare et prakteksemplar på akkurat det som står i Bibelen, at det er så mye kraft i Guds ord og i evangeliet. Sant? Denne her filmen, Jesus-filmen, som hun så når hun var liten, den fikk så stor innvirkning på henne at 20 år senere så venter hun fortsatt på at hun skal få høre mer om Jesus. Sant? For Burma er et fattig land, og det er vanskelig å få ressurser og finne ut av ting når du bor i en slum. Så det var ikke rart det tok 20 år. Men så kommer vi tilfeldig ut av regnværet inn i huset hennes og får lov til å fortelle henne om Jesus. Ja. Og hun tok imot Jesus på flekken, og ja, nå skal vi se henne igjen. Ja.
Og jeg tror at for meg så vi opplevde veldig mange store og sterke ting i Burma. Men jeg tror denne historien om denne damen var det som gjorde mest inntrykk på meg. Jeg kjenner meg rørt. For Gud er så trofast. Og når vi deler med folk, om det så er at vi ber for dem, eller vi deler evangeliet med dem, eller vi bare på en eller annen måte viser dem Jesus, så kan det ligge og ulme hjertene til folk i 20-30 år. Guds ord vender ikke tomt tilbake. Og tenk på alle de menneskene som du har møtt, som du kjenner, som du har bedt for, eller som du har delt evangeliet med, eller som på en eller annen måte har på en måte vist hvem Gud er og oppmuntret til tro. Hvem vet, kanskje blir de som denne damen. Du tenker, ok, her er det ingenting, ingen respons på det jeg sier i det hele tatt. Denne personen er ikke åpen. Men Gud er trofast, og 20 år senere så kan det komme en annen person denne personens vei. Og så kommer liksom personen helt hjem, tar imot Jesus, og vi får se det igjen i himmelen. Så det er så mange oppfordringer vi har til dere og oss selv etter hvert på det her, men ikke mist motet. Det er vanskelig her i Norge. Folk er ikke like åpne til å snakke om tro og religion, og det er litt sånn tabutema, men det har virkning på folk. Den hellige ånd har virkning på folk. Og hvis vi taler det sanne evangeliet om Jesus, så møter den hellige ånd disse menneskene på en annen måte. Og det har effekt. Guds ord er som et tveegget sverd. Det trenger inn i hjertene til folk. Og det fester seg. Om så man ser veksten av det 30 år senere, så er det verdt det.
Ja, så noe som jeg kanskje hadde som litt sånn motto i løpet av det testen min, som jeg fikk høre i løpet av de tre første månedene, da var det en som sa, embarrass yourself for the glory of God. Altså, tør å være litt flau for å gi Gud ære. Det skal ikke så mye til å bare steppe litt ut og si det du tenker på, eller å be for den personen som du snakker med. Hva har du å tape? Kanskje en avvisning? Hvem bryr seg? Det har så mye gevinst. Ja. Så i løpet av denne turen til Burma på 2,5 måneder, så fikk vi se, vi var et team på 11 stykker, vi fikk se 1964 frø plantet, det vil si vi enten ba for dem eller delte evangeliet med dem. Vi så 30 stykker helt helbredet. Ja, 60, ja. 60 stykker helt helbredet. Og vi fikk se 52 mennesker ta imot Jesus. Litt morsom historie. Før vi dro til Burma, så tenkte jeg at Gud, jeg har lyst til å be til deg om at jeg skal få muligheten til å reise noen opp fra de døde. Tenk så sinnssykt kult det hadde vært. Fordi at jeg har jo den hellige ånd i meg, så da må jo det være mulig, sant? Og selvfølgelig er det det. Så jeg ba, Gud, kanskje du, hvis det er mulig, kanskje jeg får lov til å få muligheten til å be for en person, og så våkne han eller hun til liv igjen. Tenk så fantastisk det hadde vært. Så jeg ba om det, ventet, smørte meg med tålmodighet og ventet på at den dagen skulle komme. Og så var vi på den siste uken av turen til Burma, og så ba jeg til Gud, så sa jeg, Gud, hvorfor har ikke det skjedd? Hvorfor har ikke jeg fått lov til å reise noen opp fra de døde? Det må jo, du vil jo at vi skal gjøre det, sant? Noen dør, så vil jo du vil jo at vi skal reise de opp igjen. Og så hørte jeg Gud sa, hei, Elias, dere har jo reist 52 stykker opp fra de døde. Så jeg tenkte, ah, ja, det er sant. Så gang ned med 52, så fikk jeg bønnesvaret mitt. Ja, det er helt fantastisk. Så vi gleder oss til å se disse 52 folkene igjen. Og forhåpentligvis har de multiplisert seg til flere. Ja.
Det blir jo bare så utrolig tydelig når man ser på denne statistikken her. Et øyeblikks ubekvemhet, eller følelsen av å være litt klein. Det er verdt når man ser de tallene. Jeg synes forresten det var litt dårlig respons på 52 nye kristne. To mennesker fra evig fortapelse til evig liv. Det er så sykt.
Ja.
Så vi håper, det er ingen av oss på oss klokke, så vi har ikke peiling hvor lang tid vi har brukt, men jeg håper dere føler dere oppmuntret, at dere vet at den hellige ånd jobber i dere, bruker dere. Det har stor effekt å våge å trå ut av båten, å våge og være litt ubekvem. Jeg vil avslutte med en bønn, og så skal vi ha en bønnevandring etterpå. Der kan du blant annet skrive en bønn, eller du kan få forbønn. Jeg kan oppfordre deg til å kanskje utfordre deg litt på bønnestasjonen. Kanskje du kan skrive ned et løfte til Gud om et eller annet du har lyst til å gjøre for noen denne uken, om så det å be for en kollega som er syk, eller gi et ord til noen. Ja, det blir kanskje litt lettere hvis man har skrevet ned og føler litt forpliktet til det. Ja, Jesus, du er i aller høyeste grad levende. Takk for at du bruker oss, takk for at du bruker uperfekte mennesker for å vise hvem du er, Gud. Det er så et stort privilegie å få lov å bli brukt av deg. Jesus, vi ber om frimodighet i ukene som kommer, Gud. Takk for at du taler gjennom oss når vi er villige til å bli brukt av deg, Gud. Takk at det handler ikke om at vi er kvalifisert, men det handler om at du gir oss evner og egenskaper, og at du er med på lasset hele veien. Gud, vi ber for Norge, Gud. Vi ber om at folk skal være åpne til samtaler om tro. Gud, jeg ber om at du åpner hjertene og forbereder de menneskene som vi kommer til å møte i uken. At du forbereder, mykner og åpner hjertene deres til å være villige til å lytte til det vi sier, Gud. Takk for at ordet ditt har kraft og det har virkning. Gud, vi ber om en ny forståelse av hvem du er og din kjærlighet til oss. Hjelp oss å være dine hender og føtter i verden, Gud. Vi ber om mer av deg, Hellige Ånd, i hjertene våre, i livene våre. Vi ønsker å skinne Jesus for de rundt oss. Så Gud, vi ber om muligheter i ukene som kommer til å dele. Frimodighet ber vi om, Gud. Så takker vi deg for at du er mektig. Vi takker deg for den makten du har gitt oss som dine disipler. Gud, du er god, og vi elsker deg. I Jesu navn, amen.